Prevod sa finskog na ukrajinski jezik. Kako su stručni prevodioci i sudski tumači, sposobni za obradu sadržaja i na finskom i na ukrajinskom jeziku, te imaju dodatne kvalifikacije koje im omogućuju da klijentima ponude direktan prevod sa finskog jezika na ukrajinski. To je ova usluga dostupna u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford na teritoriji Republike Srbije. Ono što klijenti kojima je potrebna ova usluga moraju da znaju jeste da pomenuti stručnjaci uz obradu sadržaja u pisanoj formi, svakako na zahtev, mogu da u toj varijanti jezika izvrše i usmeni prevod. A što se tiče te usluge, osim prevoda uz pomoć šapata, u ponudi je i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na ukrajinski, ali je i usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama kojima će svaki klijent u potpunosti biti zadovoljan. Dobro je da naglasimo i to da sudski tumači i prevodioci mogu odgovoriti profesionalno na zahtev klijenata koji žele da u konkretnoj kombinaciji jezika dobiju profesionalno obrađene novinske članke, odnosno različite vrste časopisa, ili pak tekstualne materijale, i to kako stručne, tako i popularne. Također ovi stručnjaci mogu da prevedu i književno delo bilo koje vrste, a nevezano za to da li je u pitanju poetsko ili prozno delo, ali i da omoguće klijentima profesionalan prevod online sadržaja sa finskog jezika na ukrajinski. Tom prilikom, oni mogu da, izuzev web sajtova, da prevedu i online kataloge, a zatim i internet prodavnice, ali i različite programe i aplikacije, to jest bilo koju vrstu sadržaja koja je u nekoj vezi sa internetom. Svakako su u ponudi i direktni prevodi filmova sa finskog jezika na ukrajinski, s tim da prevodioci i sudski tumači, osim igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, mogu da obrade i reklamne poruke, ali i informativne i zabavne emisije, kao i serije, odnosno dečije i obrazovne emisije, te sve ostale vrste video i audio materijala. A u okviru te usluge, klijent očekuje i sinhronizacija svih tih materijala, ali i njihovo profesionalno titlovanje. Prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da obrade i to, naravno profesionalno, brošure, PR tekstove i reklamne letke, ali i flajere, plakate, vizit karte i kataloge, te sve ostale vrste sadržaja kroz koje se reklamira neka usluga, kompanija ili proizvod. Bez obzira za koju vrstu sadržaja od pomenutih da klijenti zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, obaveza nam je da napomenemo da klijenti treba da ih skenirane pošalju preko maila, to jest da izaberu najjednostavniji način za njihovo dostavljanje. Isto tako je omogućeno zainteresovanima da po završetku obrade od strane naših stručnjaka izvrše preuzimanje na potpuno isti način. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata da kompletno obrade i bilo koji dokument, obaveza nam je da naglasimo da se način njihovog dostavljanja na obradu, ali i preuzimanja, razlikuje od navedenog, uz mogućnost da ih donesu lično, i to u bilo koju poslovnicu ove institucije. Dozvoljeno im je da dokumenta pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. A ovo se zahteva zato što svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na ukrajinski ima obavezu da na uvid priloži i originale. Važno je napomenuti da se preuzimanje dokumenata vrši ili ličnim preuzimanjem ili klijent bira opciju koja podrazumeva da mu nadležna kurirska služba isporučuje kompletno obrađena dokumenta na adresu. Ipak u pitanju je dodatna usluga i ona se mora naplatiti upravo prema cenovniku konkretne službe. Kada je u pitanju hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na ukrajinski, dozvoljeno je prvo slanje skeniranih sadržaja preko maila, a zatim i dostavljanje na uvid originala, i to na najbrži od svih prethodno navedenih načina. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, uz sva lična dokumenta, to su pasoš, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta i dozvola za boravak, zatim uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčani list, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola i ostala. Na zahtjev klijenata da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa finskog jezika na ukrajinski, a to su tekovine Evropske unije, sertifikati, sudske presude, punomoćja za zastupanje, sudske odluke i tužbe, licence, sudske žalbe, rešenja i druga dokumenta iz oblasti sudstva i prava. Klijentima je omogućeno da dobiju kompletnu obradu kako lekarskih nalaza, tako i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svih onih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju. Isto tako će sudski tumači i prevodioci, a ako to bude klijent zahtevao, da izvrše i direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke u konkretnoj jezičkoj varijanti. A tom prilikom će osim diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, da prevedu, a posle toga i overe, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim diplomske radove, kao i seminarske i ostalo dokumenta koja se odnose na ove oblasti. Naravno da će odgovoriti adekvatno i na zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni prevodi poslovne dokumentacije sa finskog jezika na ukrajinski, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaj, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj i mnoga druga, ali će po potrebi kompletno da obrade i građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te svaki drugi dokument koji ulazi u sastav bilo tehničke ili građevinske, bilo tenderske dokumentacije. Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja, će isto tako ovi stručnjaci da prevedu u toj kombinaciji jezika i overe, a u skladu sa ovlašćenjima koja su im data. Pored saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te sva ostala dokumenta iz te grupe. Najvažnije je da klijentima, kojima je u konkretnoj kombinaciji jezika potrebna obrada dokumenata, bude napomenuto da je njihova obaveza na vreme da dobiju sve potrebne informacije koje se odnose na nadoveru, to jest koje su vezane za stavljanje posebne vrste pečata, koji je poznat kao haški ili apostil. Ističemo da tu vrstu pečata sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu zaposleni ne mogu da stave, a ako je potrebno na neki dokument, već se isključivo ta overa vrši u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. Samo iz tog razloga je napomenuto da svaki klijent treba prvo da zatraži ove informacije, to jest da sazna da li se za određena dokumenta ta vrsta overe zahteva. Pa u slučaju da tada dobije pozitivan odgovor, neophodno je da se raspita i da li se haški pečat stavlja pre nego što pomenuti stručnjaci počnu da obrađuju konkretni dokument ili tek nakon što oni svoj posao budu završili. Inače, sve ovo smo napomenuli zato što su ta dva tipa overe takozvanim apostil pečatom najzastupljenije u praksi, a zaposleni u nadležnim državnim institucijama imaju sve potrebne informacije koje su vezane za način overe tim pečatom. Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na ukrajinski. Ne samo da su stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani za direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog na ukrajinski jezik, već oni isto tako po zahtevu klijenta u toj kombinaciji jezika mogu da prevedu i bilo koji drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja. A prvenstveno se misli na uverenja o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrdu o redovnom školovanju. S tim da ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i prepis ocena, zatim diplomske i seminarske radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta i uopšteno mnoga druga dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja. Kako su prevodioci i sudski tumači zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije u Srbiji, to oni omogućuju zainteresovanim klijentima da dobiju maksimalno profesionalnu i kompletnu obradu bilo kog dokumenta, što zapravo znači da se prvo vrši njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, a da se posle toga pristupa i overi, koju u konkretnoj situaciji vrše ovlašćeni sudski tumači. Od svakog klijenta kome su potrebni prevodi dokumenata sa finskog na ukrajinski jezik se očekuje da u potpunosti ispoštuje pravilo koje se tiče dostavljanja sadržaja na obradu, to jest da tom prilikom priloži i originalna dokumenta. Također je poželjno da potraži informacije koje se odnose na haški ili apostil pečat i overu njime za konkretna dokumenta. Budući da stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše. U zvaničnoj ponudi su i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa finskog na ukrajinski jezik, a tom prilikom će sudski tumač i prevodilac na zahtjev klijenata, izuzev lekarskih nalaza, kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno rečeno sva ostala dokumenta koja u sastav ovog tipa dokumentacije ulaze. A potrudit će se da odgovore svakom klijentu koji želi da dobije u navedenoj varijanti jezika preveden bilo koji dokument koji se predaje nadležnim institucijama, a prvenstveno se misli na različite tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o visini primanja i druga, te će svakako, ako to zahtevao, da kompletno obrade i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu i izvod iz knjige rođenih, to jest krštenicu, ali i sva ostala lična dokumenta, poput na primjer pasoša i izvoda iz knjige umrlih, zatim saobraćajne i radne dozvole, kao i izvoda iz knjige venčanih, odnosno venčani list, dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, te vozačke dozvole i drugih. Pobrinuće se i sudski tumači i prevodioci da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa finskog na ukrajinski jezik. Ugovori, tekovine Evropske unije, sudske presude i licence, sudske žalbe i odluke, punomoće za zastupanje, sudska rešenja, sertifikati, sudske tužbe, licence i sva ostala dokumenta koja su vezana za pravo ili sudstvo. A podrazumeva se da će klijenti dobiti i onu uslugu koja podrazumeva kompletnu obradu naučnih patenata i rezultata naučnih istraživanja, kao i naučnih radova bilo koje tematike, te će ovi stručnjaci da obrade i svaki drugi dokument i sadržaj koji je vezan za oblast nauke. Poslovnu dokumentaciju će također prevodilac i sudski tumač da obrade u skladu sa pravilima struke, tako da će klijenti dobiti direktan prevod poslovnih izveštaja sa finskog na ukrajinski jezik, a što se odnosi kako na godišnje i finansijske, tako i na revizorske izveštaje. Uz to stručnjaci koje ova institucija zapošljava će se pobrinuti da prevedu i poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i fakture, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim statut preduzeća i sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a vezana su za poslovanje različitih pravnih subjekata. Svakako klijenti u okviru ove institucije mogu da dobiju i uslugu koja se odnosi na kompletnu obradu građevinskih projekata, ali i svih ostalih dokumenata koje ulaze u sastav građevinske dokumentacije, s tim da će navedeni stručnjaci, kada god je potrebno, da prevedu i ona dokumenta koja se smatraju delom tehničke ili dokumentacije za tendere, kao što su, na primjer, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje ili pak deklaracije proizvoda i mnoga druga. Prevodi reklamnih materijala sa finskog na ukrajinski jezik. Nevezano za to u koju vrstu marketinških materijala klijent želi da dobije prevedene u ovoj varijanti jezika, on može da bude potpuno uveren da će profesionalni sudski tumači i prevodioci pristupiti njihovoj obradi u skladu sa pravilima ukrajinskog jezika, a uz primjenu svih onih smernica koje navodi prevodilačka struka. Uz obradu specijalne vrste marketinških materijala, poznate kao PR tekstovi, oni će na zahtev klijenata da izvrše i direktni prevod reklamnih flajera i plakata sa finskog jezika na ukrajinski, a po potrebi će da obrade i vizit karte, zatim brošure i reklamne letke, kao i kataloge. I uopšteno govoreći bilo koju vrstu sadržaja koja je primarno namenjena reklamiranju, a nevezano za to da li se prezentuju različite usluge, firme ili proizvodi. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, a u zvaničnoj ponudi ove institucije je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored toga što prevodilac i sudski tumač mogu da primene pravila koja su vezana za simultano prevođenje sa finskog jezika na ukrajinski, u zavisnosti od vrste i osobenosti nekog događaja, oni moraju da primene i prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali i konsekutivni prevod. A kako se od klijenata, koji žele da angažuju naše stručnjake, da bi izvršili navedenu uslugu, zahteva da nas informišu o načinu na koji će konkretni događaj da bude organizovan, to je i vrlo važno da nam on dostavi podatke o tome koliko bi trebalo da traje, zatim na kom mestu će biti održan i koliko će ljudi biti prisutno. Kada tim stručnjaka jedne od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford bude dobio sve navedene informacije, on će ih pažljivo analizirati i utvrditi koja od pomenutih usluga može na najbolji način tim zahtjevima da odgovori. A u ponudi usluga za koje su sudski tumač i prevodilac isto tako specijalizovani, se nalaze i direktni prevodi web materijala sa finskog jezika na ukrajinski. Pored mogućnosti da klijent dobije profesionalno prevedene internet kataloge, web sajtove ili programe, isto tako se nudi prilika da ovi stručnjaci prevedu online prodavnice, kao i različite vrste aplikacija, te sve ostale sadržaje koji su dostupni na internetu ili su sa njim u vezi, uz korišćenje onih pravila koja se odnose na optimizaciju konkretnih materijala, SEO, Search Engine Optimization. Ovi stručnjaci omogućuju njihovim vlasnicima da uvide koliko je optimizacija važna, budući da će konkretni materijali biti na mnogo boljoj poziciji nedugo nakon što budu bili postavljeni na web. Direktan prevod udžbenika sa finskog jezika na ukrajinski. Svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje udžbenika sa finskog na ukrajinski jezik nema razloga za brigu ukoliko je njihova sadržina nešto kompleksnija, odnosno ako se bave oblašću koja nije naročito često obrađivana u praksi. Pošto profesionalni prevodilac i sudski tumač koji čini tim svake od preko 20 predstavništava prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi ovakvih materijala. Naravno da klijent može u ovoj varijanti jezika da dobije prevedeno i bilo koje delo književnosti, budući da su naši stručnjaci specijalizovani i za obradu različitih poetskih i proznih književnih dela. Pored toga, oni će se pobrinuti da ispune zahteve svakom klijentu koji želi da dobije prevedene članke iz novina, ali i različite vrste časopisa, dečiji, ilustrovani, stručni i drugi. U aktuelnoj ponudi usluga ove institucije se nalazi i direktno prevođenje filmova sa finskog na ukrajinski jezik, a sudski tumači i prevodioci, uz igrane filmove različitih žanrova, na zahtev klijenata mogu također da prevedu i animirane i dokumentarne, ali i crtane filmove. Svakako će po potrebi prevesti i reklamne poruke, zatim dečije i informativne emisije, a bez obzira da li one treba da budu emitovane na radiju ili televiziji, ali i zabavne emisije, serije i ostale audio i video sadržaje. Predviđeno je da svi klijenti ove usluge odaberu jednu od ponuđenih dodatnih opcija, to jest da se opredele za titlovanje ili sinhronizaciju ovih materijala. Također su stručnjaci pomenute institucije specijalizovani i za izvršenje usluge lekture i korekture, a obaveza nam je da naglasimo da profesionalnu redakturu različitih loše prevedenih sadržaja isključivo vrše korektori i lektori. Direktno prevođenje popularnih i stručnih tekstova sa finskog na ukrajinski jezik je također dostupno na zahtev klijenata, a sudski tumač i prevodilac u tom slučaju mogu profesionalno da obrade tekstualne materijale različite tematike, dužine i kompleksnosti. Uz sadržaje koji se bave temama iz domena menadžmenta, turizma i komunikologije, zatim farmacije, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, oni će se pobrinuti da prevedu i sve one materijale čija tema je vezana za oblast medicine, psihologije i nauke, ali i politike. Svakako će ispuniti očekivanja svakom klijentu koji u pomenutoj jezičkoj varijanti želi da dobije prevedene stručne ili popularne tekstove iz domena građevinske industrije, zatim sociologije i informacionih tehnologija, a po zahtevu će prevesti i tekstualne materijale vezane za oblast ekonomije, filozofije i bankarstva, odnosno bilo koje naučne discipline koja spada u prirodne ili društvene nauke. Cena prevoda sa finskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na finski jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.